Sanpa Martine, eriotzaren 10. urteurrena. Asteburu hontan, abenduaren 19an, Sanpa Martineren eriotzaren 10. urteurrena izango da. Espazioa aprobetxatu nahi dut memoria egiteko eta gogorarazteko arrazakeria instituzionalaren ondoriozko eriotzak ezin direla izan alferreko eriotzak behintzat. Sanpa Martine Melillatik sartu zen Estatu Espainolera 2011ko abuztuan eta etorkinen aldi baterako egonaldi zentroan sartu zuten. Erderaz, CETI izenekin ezagutzen den zentro hau, Lan eta Migrazio Ministerioak eramaten du. Egonaldian, analisi klinikoak egin zizkioten eta IESaren eramailea zela egiaztatu zuten. Azaroan, Barne Ministerioak Madrilgo atzerritarren internamentu zentrora eramatea erabaki zuen, bertatik deportatua izan alizateko. Sanbaren historial klinikoa etzen inoiz partekatu bi zentroen artean, eta Madrileko etorkinen kartzela moduko zentro hontan igaro zuten hilabeteetan, 10 aldiz joan zen zerbitzu medikora. Baina analgesikoak, antziolitikoak eta arnasketa teknikoak baino ez zituen jaso. Abenduaren 19an, ospitalean hil zen. Infekzio batek kontsumitu zuen eta autopsiatik ondorioztatu zitzaionaren arabera tratamendu egokia jasotzen ez badu baino etzen hilgarria infekzio hau. Kasurik ez ziotelako egin hil zen. Etorkinak deportatzeko zentroan sartzen zaren momentuan zenbaki baten bihurtzen zara. Zenbaki iragankorra gainera, laister desagertuko dena. Zu eta zurekin datozen kezkak bebai. 9 urtetan zehar iraungo zuten salaketa eta protesten ondorioz, azkenean, estatuak Sanpa Martineren eriotzaren erantzunkizuna onartu zuen. Eriotza, medikuaren arretaren arduragabekeriak eragin zuen. Gabezia burokratikoen ondorioz, eta orduko lan, migrazio eta gizarte segurantza ministerioaren eta barne ministerioaren arteko koordinaziorik ezak. Zentruko zerbitzu medikoa eramaten zuen Zermedez SL enpresaren ardura ere bazela onartu zen. Egia esan, Sanpa Madrilgo internamentu zentroan hil zen eta egun gutxira 2012ko erregegunean Idrissa Diallo hil zen Bartzelonako etorkinen zentruan. Baina ez ziren lehenak eta ez ziren izango penintxulako estatu arrazakeriaren edota arrazakeria instituzionalaren ondoriozko azken hildakoak. 2013an Aramis Manukian izan zen Bartzelonako zentru internamentuan, 2017an Mohamed Budarbala Archidonan Malagan eta Maruan Abubeida 2019an Valentzian. Ruth Gilmour irakasle eta pentsalari marxistak arrazakeriak kapitalismoa eta gartzela geografiak aztertzen ditu. Arrazismoa honela azaltzen du. Estatuaren ekintzaz eraikitako talde diferentziatuen vulnerabilitate ekoizpena eta talde hauen aurre eksposizioa eriotza goiztiarrera. Ruth Gilmour hemen arrazismo instituzionalari eta arraza kapitalismoari buruz ari da. Hau da, nola estatuak edo bere biztanleriaren gestioa eta honen indarkeriaren monopolioa sistema kapitalista globalak sortzen dituen kalte sozialak kudeatzearen zerbitzura jartzen diren eta nola hauek eriotza eragin dezaketen azken finean. Honen ari da, eriotza horiek indarkeria elementuan itzen batuketaren emaitza direla ulertzen badugu, ezin dezakeguna eginda norbait hil arte itxaron erreakzionatzeko. Gure prebentzio estrategiak arrazismoa bere forma guztietan etetea izan behar du, ikusgarrienetatik ikustezinenetara, azken hauek gehienetan normalizatuenak diren arren. Eta hau gure herri eta auzoetan lurreratzen badugu, etxe bizitza pribazioa hitz egin dezakegu, edota eskola segregazioa hitz egin aldezakegu, baita biztanleriaren sektore jakin batzuk esplotazio miserableena dagoen lan nitxoetan mantentzen duen lanaren arrazabanaketari buruz ere hitz egin aldezakegu, edota espazio publikoaren kontrola, polizia kontrola eta arrazaren kriminalizazioa ere aipa dezakegu hemen. Egia esan, guzti honen aurrean esan dezakeguna ez da berria, baina gogoratzea komeni da. Izan ere, arrazakeriaren aurka bere forma guztietan antolatzen ez garen bitartean, pertsona horiek hilda edota hiltzear daudenean bakarrik ikusteko gai den imaginario bat sortuko dugu. Hemen dago gure zeregina, baliabideen banaketa sistema razial hau indargabetzea. Bukatzeko, herenegun hildako bell hooks handiaren hitz batzuekin utziko zaituztet. Justizia maite behar dugu, identitatearen edozein alderdi maite behar duguna baino gehiago.